ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
გამარჯობა მეგობრებო, საზოგადოებრივ რადიოს ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმები ჩვენი საეთერო სტუდიიდან. გადაცემა აკადემიურ სივრცეში, განვაგდობთ საუბარს ფსიქოთერაპიის შესახებ და დღეს გთავაზობთ თემას კომპლექსი. ამ თემაზე სასაუბროდ კი სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ ბატონ გიორგი გელეიშვილს. შეგახსენეთ, ბატონი გიორგი გახლავთ ფსიქიატრი, ანალიტიკური ფსიქოლოგიის რუტერი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. შეგახსენეთ ასევე სტუდიის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, თუკი შეკითხვები ან მოსაზრებების გაზიარების სურვილი გაგიჩნდება, დაგვირეკეთ დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში.
შეცდომიდან შეცდომამდე შესაძლებელია დიდი ჭეშმარიტების აღმოჩენა. ზიგმუნდ ფროიდი.
ანუ გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ამ თანამშრომლობისთვის. თქვენი საუბარი ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე და დღესაც მნიშვნელოვანი თემა შემოგთავაზეთ, კომპლექსი. აი, საკმაოდ გავრცელებული პოპულარული ტერმინია, მაგრამ დასაწყისისთვის იქნებ მაინც განსაზღვროთ, აი რა კონტექსტში გვესმის, რა როგორ იხმარება ხოლმე სიტყვა, რას მოვიაზრებ, რა იგულისხმება ზოგადად, რა ფსიქოლოგიური დატვირთვა ან თუნდაც რა ისტორია აქვს მას.
კი ბატონო. რა თქმა უნდა, კომპლექსი არის ძალიან პოპულარული ტერმინი, მე მგონი 10 წლეულებია უკვე ასეა. და ძირითადად იხმარება ხოლმე რაღაც ისეთ უარყოფითი მნიშვნელობით ჩვენ სალაპარაკო ენაში. თუმცა ცოტამ იცის ალბათ, რომ როგორ წარმოიშვა ეს ტერმინი, საიდან მოდის, სინამდვილეში ეს მოდის ფსიქიატრიიდან. და მას საფუძვლად დაედო იუნგის, შვეიცარიელი ფსიქიატრის კარლ იუნგის ასოციაციური ექსპერიმენტი. 1900 წელს კარლ იუნგი მივიდა სამუშაოდ ბურგჰოლცლის ფსიქიატრულ კლინიკაში, სადაც მაშინ ცნობილი სხვა ფსიქიატრი ოჯინ ბლეილერი მუშაობდა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ შეუდგა საქმეს. აი, სწორედ ბლეილერის წინადადება იყო, რომ იუნგს ემუშავა ასოციაციებს, ასოციაციურ პროცესებს. ბლეილერს ეკუთვნის საერთოდ ტერმინი შიზოფრენია, მანამდე ამას ეძახდნენ ნადრევ ჯგუფის უსტობას, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც იუნგი შეუდგა ასოციაციურ ექსპერიმენტზე მუშაობას. და აი, ბლეილერის იდეა იყო, რომ იუნგს ემუშავა ასოციაციებზე, იმიტომ რომ ასოციაციები ითვლებოდა, რომ შიზოფრენიის დროს იყო ასოციაციური პროცესების დარღვევა, ამ სფეროსი, აზროვნების სფეროს დარღვევა. აი, იუნგმა შეიმუშავა ეს ექსპერიმენტი, რომელიც შემდეგში მდგომარეობდა, გაკეთდა 100 სიტყვის ჩამონათვალი. ეს იყო ის სიტყვები, რომელიც ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტს ეხებოდა, სხვადასხვა ადამიანისათვის ძვირფას მომენტებს, სიტუაციებს, პერსონალებს. გამომცდელი თანმიმდევრობით ეუბნებოდა ცდის პირს აი ამ სიტყვებს და მანამდე აწვდიდა ასეთ ინსტრუქციას, რომ როგორც კი გაიგებს სიტყვა სტიმულს, პირველივე სიტყვა, რაც თავში მოგივა, ეგრევე მითხარი, როგორც კი თავში მოგივა, ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. აი, ხდებოდა ჩაწერა აი ამ სიტყვა სტიმულზე ცდის პირისგან, ასე ვთქვათ, იმ სიტყვისა, რომელზეც ცდის პირი სიტყვა სტიმულზე პასუხობდა, და ასევე იმ დროის ჩაწერა, რომელიც სტიმულსა და რეაქციას შორის იყო ხოლმე, ამის რეგისტრაცია ხდებოდა. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ სიტყვებზე ხდებოდა, ზოგიერთი სტიმული სიტყვის შემთხვევაში ხდებოდა აი ამ პირობის დარღვევა. ანუ ერთი სიტყვა მიპასუხე და რაც შეიძლება სწრაფად. ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანი პასუხობდა სიჩუმით, ზოგიერთ შემთხვევაში რამოდენიმე სიტყვით, ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან იზრდებოდა პასუხის პერიოდი, ან ზოგჯერ ძალიან სწრაფად ხდებოდა პასუხის გაცემა. ანუ იქ იყო რაღაც საშუალო ყველა ადამიანისთვის ეს ინდივიდუალურია, რამდენ ხანში შეიძლება უპასუხოს
და ეს ასოციაციური
ასოციაციური მაგალითად მიკროფონი დავუშვით. პირველი რაც თავში მომივა, სათვალე.
აჰა, მე სტუდია.
სტუდია. აი მის რეგისტრაცია ხდება ესეთი 100 სიტყვა სტიმულზე, 100 სიტყვა პასუხის. როდესაც უკვე შევხედავთ შედეგებს, უკვე ჩანს, რომ ზოგიერთ სიტყვებთან დაკავშირებით ასოციაციური პროცესების თანმიმდევრობა ირღვევა. ანუ აი ეს პირობა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ერთი სიტყვით უნდა უპასუხო, არის დარღვეული. იუნგმა ივარაუდა, რომ აი ამ სიტყვა სტიმულებთან დაკავშირებით არის რაღაც ემოცია, რომელიც იწვევს იმას, რომ ცდისპირი არღვევს თავიდან მის წინაში დაყენებულ ამოცანას პირობას. შემდგომ ხდება ამოკრეფა აი ამ იმ ნაწიმ სიტყვების, რომელზეც დაირღვა ეს პირობა, და უკვე განმეორებით ტარდება იგივე პროცედურა. და ასე ნელ-ნელ ამ სიტყვას სტიმულთან დაკავშირებით შეიძლება დაიბადოს მთელი მოთხრობა. ანუ იგულისხმება რა, რომ მაგალითად დანა და შეიძლება იყოს პაუზა და აღმოჩნდეს, რომ თურმე ამ ადამიანს აქვს რაღაც ისეთი გამოცდილება ემოციური, რომ დანასთან დაკავშირებით მას რაღაცა შეხვდა, მაგალითად ახალგაზრდობაში იჩხუბა, ვიღაცას დანა დაარტყა და მერე ამის გამო მთელი ცხოვრება ჰქონდა სინდისის ქენჯნა დაუშვა და განიცდიდა ამას. ერთი სიტყვით აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ შინაარსებთან დაკავშირებით ადამიანებს აქვთ ემოცია. და აი სწორედ ეს ემოციისა და შინაარსის ერთობლიობა, იუნგმა აი ამ ერთობლიობას იუნგმა დაარქვა ემოციურად შეფერადებული კომპლექსი, ან უბრალოდ კომპლექსი. და ეს ტერმინი დამკვიდრდა შემდგომ სალაპარაკო ენაში.
ჩვენს მენელი ყავს ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება მოусმინოთ, შემდეგ შეგვიძლია ამ თეორიაზე საუბარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, რაც ისმენთ ყურადღებით და გამიჩნდა ესეთი კომპლექსი, ნუ თქვა კომპლექსი არ არის, მაგრამ 2-3 სიტყვით მოგახსენებთ რა და როგორ.
კი ბატონო.
მიყვები ცხოვრების ჯანმრთელ წესს, ბოლო წლებია აღარ ვსვავ. სხვათა შორის გეტყვით, რომ ძველი ახალ წელს შარშან წავედი საზამარჯანიშვილის კონცერტზე ბედობა დღეს 15 იანვარს, რითიც რისხვა დავიმსახურე. ანუ რატო არ დავლიე და უკვე მეძახია ახლობლები შიზოს და ანდრეს ბრეივიქს, იმიტომ რომ ესე იგი რატო არ ყიდულობ მანქანას, თქვათ, როცა მაგ შესაძლებლო, რატო დავდივარ ველოსიპედით და ასე შემდეგ. ანუ მაგრიტიკებენ, ასე თქვათ, უკვე გარკვეული უხერხულობის გრძნობა მექნება, თქვათ, კომპლექს ვერ დავარქმევდი, მაგრამ უკვე ისე ვიშმუშნები და ვიცი, რომ ეს თემა უნდა წამოჭრან და მრავალნიშნოვანი ღიმილები დააყოლონ, ესე რომ.
გასაგებია, დიახ.
ანუ აი ამ ეს ამას რა ქვია და როგორ ვიმოქმედო, ისე რომ კი ვცდილობ, რა თქმა უნდა, მეღიმება ახლობლებს ბრეივიკი კი არა, რაც კიდე დამეძახონ, მაგრამ უბრალოდ
როგორ აიცილოთ
ეს? როგორ აიცილოთ? გასაგებია. უნდა სასხლეთის მექანიზმები როგორ გამოიჩინოს. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
რა თქმა უნდა, როდესაც კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს უხერხულობის ძლიერი განცდა, სასმელის დანახვაზე ჰქონდეს რაღაც უსიამოვნების განცდა, ეს უკვე კომპლექსი არის, რაღაც სტიმული, რაღაც შინაარსი, რომელსაც უკავშირდება ძლიერი ემოცია. ხა ამ შემთხვევაში ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ტიპიური პრობლემა, ვიცი, მაგალითად ადამიანები, რომლებიც იღებდნენ სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, სტრესა აქვს დიდი მნიშვნელობა, იგივე თუ იტყვის ადამიანს, მე ეს აღარ მინდა, მაგალითად ვიღაც ხშირად ეწეოდა კანაფს, მე აღმოჩნდა, რომ ეს მის ჯანმრთელობას უნებს, და მე იგივე მეგობრების სტრესში თუ აღმოჩნდება, შენ რა იყო ეს ახლა რაღაც, ნუ
არის ცოტა ეგ ხშირად სამწუხარო ჩვენს.
ამას ჭირდება ალბათ ძალიან მტკიცედ პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის ჩამოყალიბება, რომ მე ეს ნამდვილად აღარ მინდა და მე ეს სხვებს უნდა გავაგებინოთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, იმიტომ რომ ყველას არ ესმის, რომ შეიძლება მე ცხოვრობდე ღვინის ქვეყანაში და ამ დროს ღვინო არ მიყვარდეს.
მითუმეტეს წრეთოა ისეთი, რომელსაც ახსოვს, ასე ვთქვათ.
ჩემი წინ უნდა იცოდნენ, რომ ოდესღაც სავლე გადაიქცა პავლეთ და შესაძლებელია ადამიანმა განიცადოს დიამეტრალური ტრანსფორმაცია და ეს არავის არ უნდა გაუკვირდეს.
ზოგჯერ ეს თავდაცვის ინსტინქტიც არის, როდესაც ადამიანი ხვდება, რომ ის იღუპება, ეს ცდილობს რომ დააღწიოს ამას თავი, ხო? მაგრამ შეიძლება ქვეცნობიერში ისიც დევს, რომ მას ქვეცნობიერად სურს ისევ გააგრძელოს ეს ცხოვრება. არ ვიცი ხა რამდენად სწორად გამოვთქვი.
შეიძლება ესეც იყოს, ამ შემთხვევაში აი ამ ბატონს ალბათ გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს აღარ უნდა მას რომ დალიოს. არ არის გამურიცხულის იმ წრეს, რომელიც ეუბნება, რომ რატომ არასვამ, ან შურდეს მისი, ან უკვირდეს, რომ მას ასეთი ნების ყოფა აქვს. ეს მისი ძლიერი მხარეა, რომ მან შეძლო და იმაზე უარი თქმა, რაც ნუ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღო და ამ გადაწყვეტილებას ინარჩუნებს. და მე მგონი ცოტა დრო უნდა გავიდეს, რომ ყველამ შეძლოს, რომ პატივისცეს მის გადაწყვეტილებას. და თუ ეს მომენტი არ დგება, ნუ
საუკეთესო გამოსავალი რა არის აქ იგივე მათთან ურთიერთობის დროს? იუმორით შეხედოს, მკაცრად უთხრას თუ რა ქნა? ეს უბრალოდ პირობითად გეკითხებთ, რა თქმა უნდა, რთულია ყველაფრის გააზრება და რა თქმა უნდა პირისპირ უნდა ესაუბროთ მას და შემდეგ იქნება უფრო მართებული
პასუხი. ალბათ გააჩნია ადამიანებს, ვის როგორ ესმის. ზოგჯერ მე მინახავს სიტუაცია, როდესაც დავშვით ორი ადამიანი ერთმანეთზე ამბობს, რომ აი ჩვენც მაგაცები ვართ, მაგრამ სინამდვილეში ზიანის გარდა ერთმანეთთან ურთიერთობისაგან არაფერი არ აქვთ. იქნება ეს შეცდომა საერთოდ ეს ურთიერთობა? მე თუ ისეთი გადაწყვეტილება მივიღე, რომ მე არ დავლივ, იმიტომ რომ ეს ჩემი ჯანმრთელობისთვის ცუდია და ჩემი მეგობარი მუდმივად მიბიძგებს იქითკენ, რომ მე დავლიო, ის ჩემი მეგობარი კი არის ჩემი მტერია მაშინ. და ამაზე მასთან დალაპირაკება ღირს. თუ ის ამას შეუგნებლად აკეთებს, მაშინ გაიგებს. მიხვდება, რომ ის კი არ მეგობრობს, არამედ მტრობს. მაგრამ თუ აუხსნე და ვერ გაიგებს, მაშინ პრობლემაა. მაშინ იქნებ სწორედ გააზრებული აქ ის, რომ და მიმტროს.
ბატონ გიორგი, ორი მსმენელი შეგვეხმიანა. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამ თემისთვის და ერთი შეკითხვა მაქვს, შეიძლება. აი, როცა ადამიანს უჭირს ურთიერთობა კოლეგებთან, აი ახლობლებთან, თუ რაღაცა ის შებოჭილია, აქვს მუდავი იმის შიში, რომ არ დაასწინონ და აი რითი შეიძლება რომ ამას უშველოთ ამ პრობლემას?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და მეორე მსმენელია, დიახ, ისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო.
ახალგაზრდა ყმაწილ კაცის ნათქვა მის საპირისპიროდ მინდა თქვა შემდეგი.
დიახ.
კაცნი თვითონაც ხომ არ კბენენ ძაღლს იმის გამო, რომ გააზრებულმა ძაღლმა დაკბინა ის. განაბრძენი იზამს იმას, რომ ერჩოდეს ნედაბას, რომელიც შეურაცხოს უღირსის საქციელით მას.
დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. კიდე ერთი მსმენელი ყავს, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე გამინტერესებს, სადაა 50 წლის მამაკაცი, რომელიც საკუთარ წარუმატებლობას ხვებს, აბრალი ის ოჯახი პრობლემები აქვს, ერთ-ერთ სამსახურში ვერ გამდება. არის თუ არა ეს კომპლექსი? თუ რეალობაა ეს? ვიცით რომ თქვა ახალგაზრდა ციხებიდან 9 წლის განმავლობაში სამსახურში, მაგრამ რა ქნა სამ 50 მიტანებულ მანძოთა გადაცილებულმა ადამიანმა, რომელიც აქ ორი პრობლემა დგას, მაგრამ აი მოდით პირველ პრობლემაზე ვისაუბროთ. საკუთარ წარმატებლობას როცა ხასაბრალის და ვერ ჩერდება, ვერ გავდება ერთ პერიოდში.
დიდი მადლობა. მე ვთხოვ ჩვენს რადიომსმენელებს, ბატონ გიორგის მივცეთ საშუალება უპასუხოს ჩვენ შეკითხვებს, ცოტა დაგველოდონ. თუმცა აი როგორც მანიცნებს, კიდევ ერთი შეიძლება ჩავრთოთ, მე ჩავიწერე ეს ყველაფერი და შეგვიძლია ამაზე. დიახ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
მინდა ერთი კითხვა ბატონ გიორგის
მივცე.
დიახ.
ბატონ გიორგი. ალო.
დიახ, დიახ, გისმენთ, ქალბატონო.
რა არის? მე ახლა რაღაცები მაწუხებს, იცი, ჯანმრთელობის და მინდა რომ ეს დავძლიო.
დიახ.
არაფერი კომპლექსი არა მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ცოტა გამხიარულდე, ცოტა რაღაც ის რწმენა მომეცეს და თუ შეიძლება, აი მე თქვენი ლაპარაკი ძალიან მომეწონა, იცი, ძალიან კარგად ამბობთ და თუ შეიძლება თქვენი ნახვა დავიტოვეთ ქალბატონ ნინოსთან თქვენი კოორდინატი, რომ მე მოვიდე თქვენთან და პატარას დაგელაპარა. არაფერი კომპლექსი არა მაქვს. ყველაფერს კარგად ვიმახსოვრებ ძველსაც და ახალსაც. მაგრამ აი ცოტა მინდა რომ გამხიარულდე.
დიდი მადლობა, ბატონი გიორგი, მართლაც დამაწყნარებლად მოქმედებს გარემოზეც და პაციენტებზეც. მე როგორც ვიცი, ბატონო გიორგი, გავცე თუ შეიძლება პასუხი, როდესაც ადამიანს უჭირს ურთიერთობა კოლეგებთან, ნუ ეს იყო პირველი შეკითხვა, რა არის ეს?
შებოჭილობა.
დიახ, შებოჭილობა ახსენა.
იცით რა, არსებობს მდგომარეობები, როდესაც ადამიანს უჭირს მაგალითად საზოგადოების წინაშე წარდგეს, ან ურთიერთობა ქონდეს სხვებთან, ან ხალხ მრავალ ადგილას მოხვდეს და ამას შეიძლება მედიცინაში სხვადასხვა დიაგნოზი დაერქვას, მაგრამ სინამდვილეში ამ დიაგნოზის მეორე მხარეზე არის რაღაცა კომპლექსი ხოლმე. ზოგჯერ ეს არის გაცნობიერებული, მაგალითად ადამიანი ბავშვობაში გამოვიდა სცენაზე, მას უყურებდა დავშოთ 500 კაცი, ლექსი უნდა ეთქვა და ამ დროს ლექსი დაავიწყდა, ძალიან შერცხვა. და აი ეს
შეიძლება ამან იმდენად იმოქმედოს, რომ
ამის მერე უჭირს საზოგადოების წინაშე გამოსვლა, იმიტომ რომ ნებისმიერი აუდიტორია მისთვის შეიძლება იყოს ასოცირებული, აცოცხლებდეს იმ საშინელ უსიამოვნო სირცხვილის განცდას, რომელიც მან ოდესღაც განიცადა. ეს არის, ასე ვთქვათ, აი ესე ყველაზე მარტივი ვარიანტი, როგორ შეიძლება წარმოიშვას.
და როგორ შეიძლება ვუმკურნალოთ ამას, მაშინ ესე
ამის მკურნალობა შესაძლებელია მედიკამენტურად, ანუ არის პრეპარატები, რომლებიც ადამიანს უმცირებს აი ამ შფოთვის და უსიამოვნების განცდას გარკვეულ სიტუაციებთან დაკავშირებით. და შესაძლებელია ფსიქოთერაპიით. ფსიქოთერაპიის ძალიან ბევრი სახე არის. აი ახლა მე რაც მაგალითი რაც მოიყვანე კომპლექსის ფორმირების, ეს არის პირობითი რეფლექსის ჩამოყალიბება და ამ დროს შესაძლებელია ბიჰევიორული ტექნიკებით, ან კოგნიტურ ბიჰევიორული მიდგომით
საკმაოდ
ეფექტურად ხო აღმოიფხროს მაგალითად ეს განცდა საზოგადოების წინაშე.
შესაძლებელია ეს თვითონ ვერაცნობიერებდეს რა ამის გამოა, ხო?
შეიძლება თვითონ ვერაცნობიერებდეს.
მაგალითია, რა თქმა
უნდა.
ალბათ მოიძებნოს ეს დალექილი რაც არის იგივე
ცნობიერება. კი ბატონო, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს მე გეგმაში მქონდა და მაქვს რომ ვილაპარაკო სხვადასხვა ტიპზე კომპლექსები. შესაძლებელია იყოს და ძირითადად ალბათ ასეა, რომ ჩვენს ქცევას ან ჩვენს ემოციებს განაპირობებს ისეთი კომპლექსები, რომელთა არსებობის შესახებაც არ ვიცით. შეიძლება ვამბობდით, რომ მაგალითად მე არანაირ კომპლექსი არ მაქვს. არ შეიძლება ასეთი რამე, იმიტომ რომ მაშინ ცოცხლები ვერ ვიქნებოდით. ცოცხალ ადამიანს ყოველთვის აქვს რაღაც გამოცდილება, რაღაც ძლიერი ემოციები. და როდესაც არ ვიცით, როდესაც არაცნობიერია ჩვენი კომპლექსი, ამ დროს აი ამ მიმართულებით ყურადღებას ამახვილებს უკვე სიღრმის ფსიქოლოგიური მიდგომები, როგორც არის ფსიქოანალიზი, ანალიტიკური ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ. ანუ თუ ადამიანს უჭირს საზოგადოებასთან ურთიერთობა ან აუდიტორის წინაშე წარდგომა, რა თქმა უნდა, უნდა მივიდეს სპეციალისტთან. შეიძლება იყოს ფსიქოთერაპევტი, შეიძლება იყოს ფსიქიატრი, თვითონ და შეარჩიოს ალბათ. და შესაძლებელია სამი გზა: ერთი ფსიქოთერაპია, მეორე ფარმაკოთერაპია ან ამ ორის კომბინაცია.
მეორე მსმენელმა გაგვიზიარა მოსაზრება, რაც შეეხება მესამე მსმენელის შეკითხვას, ეს იყო 50 წლის მამაკაცი, ოჯახში მუდმივად პრობლემები აქვს, გახსოვთ ალბათ ესეთი შეკითხვა იყო, დიახ.
კი, ეს ხშირად არის.
ოჯახს აბრალებსო, მე მგონი ასეთ რაღაც.
ხშირად არის, რომ ის, რასაც ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, რაღაც ჩვენში ხდება, მიზეზი არის ჩვენში, ამას ვერ ვხედავთ ჩვენში და ამის პროექციას ვაკეთებთ სხვებზე. ჩვენს
ანუ თუ კი ის მართლაც მუდმივად კარგავს ამ სამსახურს, თუ რაღაც რა ვიცი, ეს რაღაცა იგულისხმება.
ხო, საფიქრებელია, რომ აი როგორც სულხან საბას მელი რო არის, რომ ყველა ხის ძირში მიდის, შეიძლება ცოტა სასაცილო შედარება, მაგრამ ანუ თუ პრობლემა ყველგან დაგყვება, სადაც მივედით, რა თქმა უნდა საფიქრებელია, რომ ყველა იმ ადგილას კი არაა პრობლემა, სადაც ჩვენ მივედით, არამედ ჩვენში არის. მაგრამ ესე ცნობილია, რომ ეს არის აუცილებლად გასავლელი ეტაპი. სანამ რაღაც გაცნობიერდება, ჯერ უნდა პროექცირდეს. თუ მე ჩემს გარეთ ვერ დავინახე ის, რაც ჩემშია, ისე მომენტი, რომ მე გავიაზრო, რომ ეს პრობლემა სინამდვილეში ჩემშია, არ დადგება. ამიტომ სწორ გზაზეა ეს ბატონი, უბრალოდ უნდა გააგრძელოს ალბათ ფიქრი ამაზე.
და შემდეგი შემსმენელი ითხოვდა თქვენს ტელეფონს, მე მას მინდა ვუთხრა რომ შესაძლებელია ჩვენ თქვენ დაგვიტოვებთ ტელეფონს და დაგვირეკოს გადაცემის დასრულების შემდეგ. ახლა კი მინდა ჩვენს რადიოსმენელებს ჩვენი ტელეფონები შევახსენო. 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 102.4 უსმენთ გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში. ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის კომპლექსი და სტუდიის სტუმარია მედიცინის დოქტორი, ფსიქიატრი გიორგი გელეშვილი.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არ იწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება, სანამ საქმე სრულქმნის დონეს მიაღწევდეს და გულთან ერთად ნებაც დუნდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის, რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენვე ვანიავებთ და ბედნიერ მეტოქესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
ბრუნდებით ეთერში. ბატონო გიორგი, კომპლექსის ტიპები, აი რა და რა სახი შეიძლება იყოს?
ზოგადად შეიძლება ასეთ ტიპებად დავყოთ. ანუ კომპლექსი, რომელიც არის ცნობიერი, ჩვენ ვიცით, რომ ეს კომპლექსი გვაქვს, მაგალითად, მე მაქვს დავუშვათ 6 თითი და მე განვიცდი ამას. და ვიცი რა არის ამის მიზეზი, არის რაღაც ფიზიკური ნაკლი, ამასთან დაკავშირებით მაქვს რაღაც უხერხულობის განცდა. ჩემი ფიზიკური თავისებურების გამო ეს გაცნობიერებულად მაქვს რაღაც კომპლექსი. შეიძლება იყოს არაცნობიერი კომპლექსი, რომელიც არის შეძენილი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ ზუსტად ამის შესახებ მე არ ვიცოდე, რომ ეს კომპლექსი ჩემში არის და ხედავდი სხვაში. მაგალითად, მე მაქვს ცუდი ხასიათი, ყოველას კონფლიქტური ვარ, მაგრამ მეჩვენება, რომ სადაც მივედი, ყველა სამსახურში მე მეჩხუბნენ და არა მე ვეჩხუბე. და შესაძლებელია იყოს კომპლექსები უფრო არაცნობიერის უფრო ღრმა შრეებში. მაგალითად, ცნობილია ოჯახური კომპლექსები, როდესაც ერთი ოჯახის რამოდენიმე წევრს აქვს იდენტური ემოციური რეაგირება ერთი და იგივე საკითხთან დაკავშირებით. აი დაუბრუნდები იუნგის ასოციაციურ ექსპერიმენტს. იუნგი ატარებდა ცდებს, აი ამ ექსპერიმენტს, როგორც ცალკეულ ადამიანებში, ასევე ერთი ოჯახის წევრებში, მაგალითად დებში, დედაშვილში. აღმოჩნდა, რომ ხშირად აი ახლო ნათესავებს ერთი და იგივე სიტყვა სტიმულთან დაკავშირებით ერთი და იგივე კომპლექსი აქვთ. ეს შესაძლებელია იყოს დაკავშირებული იმასთან, რომ პირდაპირ დასწავლასთან, მაგალითად გამოცდილებასთან, რომ ამ ოჯახში ეს ასია მიღებული, ან იმასთან, რომ მათ შეიძლება მსგავსი გამოცდილება ჰქონდეთ, ასევე რაღაც ესეთ ფსიქოლოგიურად, ან შესაძლოა ბიოლოგიურად პირობადებულ ესე ვთქვათ მზაობასთან, რომ მსგავს სიტუაციებზე მსგავსად ირეაგირონ. თუმცა ის, რომ აი სადღაც არაცნობიერში არის გარკვეული იდენტობა ამ ადამიანებს შორის, მათ არიციან, ან შეიძლება ისე ყურადღებას არ ამახვილებენ. მისტიურ პარტიციპაციას ეძახდა, ანუ მისტიურ თანაზიარებას იუნგი, როდესაც ჩანდა, რომ აი შეიძლება სხვადასხვა ქალაქში არის ორი ადამიანი ერთმანეთთან ახლო ნათესაური კავშირებით
და ორივეს ერთი
და პარალელურად რაღაცა მათ შორის, აი ერთ თუ რაღაცა მოზდის, იგივე დროს შეიძლება მეორესაც რაღაცა მოუვიდეს. ამას კიდე სინქრონისტულობა ჰქვია ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაში, რომ დაახლოებით დროში ემთხვევა. მაგრამ ეს ხდება იმიტომ, რომ მათ შორის ნათი არაცნობიერი არის დაკავშირებული ერთმანეთთან გარკვეულ წილად და ერთი და იგივე მექანიზმები შეიძლება ერთი და იგივე დროს განხორციელდეს. მსგავსად რეაგირებდნენ თუნდაც ერთი და იგივე სიტუაციებში, ან დროშიც ხდებოდეს თანხვედრა, იმიტომ რომ სადღაც ეს ორი ადამიანის ფსიქიკა ერთმანეთთან კავშირშია. კომპლექსები შეიძლება იყოს, აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ბიბლიიდან ვიცით, რომ ცოდვა და მადლი გადაეცემა თაობებს. აი ხლა ფსიქოლოგიაში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ტრავმა, რომელიც შეიძლება ჩაიდოს დაიდოს საფუძვლად ამა თუ იმ კომპლექსს, შეიძლება ასევე თაობებზე გადაეცეს. არსებობს ტრანსგენერაციული ტრავმები, რომელიც ის რაც შვიდ თაობის წინ ჩემს წინებას გარდახდა, შეიძლება
გამეორდეს.
ჩემში ეს ემოცია გამეორდეს. აქ უფრო ესე ჰიპოთეზის ესე ვთქვათ საფუძველზე ვრჯელობთ ხოლმე, რომ მაგალითად პაციენტის სიმპტომები, ეს კლინიკური სურათი, ის რასაც ეს ადამიანი ამბობს თავის განცდების შინაარსი, მაგალითად ხა მახსენდება ერთი ადამიანი, ასაკოვანი ქალი, რომელიც 68 წლის ასაკში დაიწყო ლაპარაკი. ისეთ რაღაცებს რაც არასდროს არ უთქვამს და ემოციურად იყო ძალიან გაღიზიანებული, შეშინებული. სრულიად შემთხვევით, როდესაც გავყევით მის ანამნეს, ანუ ის ოჯახის ისტორიას, აღმოჩნდა, რომ შვიდი თაობით ადრე ესე მის წინაპარს რაღაც გადახდა და ფაქტიურად რასაც ეს რაც იყო შინაარსი ბოდვისა, ასე ჩავთვალეთ,
რაც ეგრე გამოძახილი იყო.
იყო ფაქტიურად იმეორებდა იმას, რაც გადახდა მის წინაარსს. ეს მას არ ქონდა გაცნობიერებული და ამაზე მეორე შევეცადეთ, რომ გვემუშავა. და ესეც ჰიპოთეზის ფარგლებში რჩება, რამდენად ამის ახსნამ იმუშავა თუ წამალმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ორივეს ვცდილობდით. ერთი სიტუაციის მოსაზრებაც არსებობს, რომ არის რაღაც გამოცდილება, რაღაც ძალიან ძლიერი განცდები, რომელიც შესაძლებელია თაობებს გადაეცემოდეს.
გამეორდეს. თუმცა აი კომპლექსი არის დადებითიც და შესაძლებელია პირიქით, უარყოფით კონტექსტში ხმაროთ, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაც დადებითიც იყოს. თქვენ ბრძანეთ ამის შესახებ, სანამ შემოვიდოდით ჩვენ სტუდიაში და
ანუ იდეაში ნებისმიერი შინაარსი ეს დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, რომელიც გარკვეულ ემოციას, ესე ვთქვათ, გარკვეულ ფსიქურ ენერგიასთან არის ასოცირებული, შეიძლება იყოს ეს დადებითი იქნება თუ არ ყოფითი, შეიძლება ამას დავარქვათ კომპლექსი. უბრალოდ, როდესაც ეს არის რაღაც მაგალითად სიხარულისაგან ვერ ვიძინებ, აი რაღაც ძალიან ძლიერი განცდა არის, ძლიერ რაღაც შინაარსთან დაკავშირებით და ეს მე განსაზღვროს ფაქტიურად ჩემს ცხოვრებას და სამი დღე მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, სულ იმაზე ვფიქრობ, ჩემი გონება არის მიჯაჭული იმაზე, აი რა კარგი იყო ეს რაღაც, ან რა კარგი იქნება ეს. რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის შეიძლება დადებითი კომპლექსი, მაგრამ ამაზე იმის გამო, რომ ეს პრობლემა არ ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად წარმართოს, ამიტომ ამაზე კლინიკისტები ყურადღებას არ ამახვილებენ. ამიტომ ხდება უფრო ჩვენს თვალსაზრისში ის კომპლექსები, რომელსაც უფრო უარყოფითი კონოტაცია აქვს. თუმცა არის შეიძლება ვთქვათ მაგალითად უარყოფითი ან დადებითი დედის ან მამის კომპლექსი, მაგალითად პოზიტიური მამის კომპლექსი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამას პოზიტიური ერქვა, შესაძლებელია ადამიანს უფრო ცუდად მოქმედებდეს, ვიდრე ნეგატიური მამის კომპლექსი. აი მაგალითისათვის, თუ პოზიტიური მამა არის ის, ვინც პოზიტიური მამის კომპლექსი გულისხმობს იმას, რომ ერთ-ერთი რასაც შეიძლება გულისხმობდეს, რომ შვილს ყველაფერი ხელის გულზე ეძლევა.
ცნობილი მამა, თქვა, ცნობილი ადამიანი.
ვიღაცა დაუშვათ ცნობილი ბიზნესმენი, ან დიდი პოლიტიკოსი, ან ის, ვინც მეცნიერებაში გზა გაიკვალა და მერე შვილს მზარმზარეულად პირდაპირ თასით გადასცა თავისი პოზიცია. დირექტორი იყო და მერე შვილიც დირექტორი გახდა დაუშვათ და ისე რომ მას ეს თუ იყო self-made მენი, ის იყო უკვე easy made მენი. ამ შემთხვევაში, ანუ ამან თუ თვითონ გაიყვალა გზა, იმას ყველაფერი მზამზერული შეხვდა. ამ შემთხვევაში პოზიტიური მამის კომპლექსი განაპირობებს იმას, რომ მისი შვილი ვერ იქნება ისეთი განვითარებული, ისეთი მისი მე არ იქნება ისეთი ძლიერი პიროვნება, ის არ იქნება ისეთი ჩამოყალიბებული, როგორც იყო დაუშვეთ მამა. და პირიქით, მამა, რომელიც შეიძლება არ უკეთებდეს არაფერს შვილს, ან შეიძლება არ ეხმარებოდეს мама, რომლის იმედით შეიძლება შვილს არ ქონდეს, ეს გააჩინე, რა თქმა უნდა, შვილის პიროვნებას, ის გატყდება თუ გაძლიერდება პირიქით, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის პირიქით გაკაჟდა, ასე ვთქვათ, გაიწაფა რაღაცეებში და თვითონ გაიყვალა გზა. ამიტომ ესეც
ორივე
პირობითია და უშუალოდ უარყოფითი მამის კომპლექსი და დადებით მამის კომპლექსი შეიძლება ერთმანეთის გამომრიცხველ საწინააღმდეგო შინაარსის მატარებელი იყოს.
ბატონი გიორგი გელეშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გველოდება. გისმენთ? დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება რა, აი ძალიან ძალიან მინდა რომ ფსიქიატრთან საუბარი მაინტერესებს, ესეთი იმენად ბევრი პრობლემები მაქვს. ჰობიებიც მაქვს, აკუიატებული შიშებიც მაქვს, თუდათაც წები არ ვიცი აგორაფობია თუ რა არის. მე 20 წელი აქ უჩაში მარტო ვერ გავდივარ. აი გონება მებინდება ხოლმე, თვალები მიბნელდება. ყველანაირად გულის პრობლემები, არ ვიცი ნეიროცირკულატორული დისტონია თუ სულ მაქვს მაღალი წნევის და ინსულტის შიში. 79 წელს მქონდა ეკლამფსია და მაღალი წნევის ფონზე, ნუ რა თქმა უნდა, ბავშვი დაუკარგე და აი მის შემდეგ სულ მქონდა მაღალი წნევები და სულ მაქვს აკუიატება, რომ სულ უნდა ვიკონტროლო წნევა გათენებიდან დაღამებამდე. და ამავე დროს, რომ ვიზომავ მე თვითონ, იმდენად ცუდად ხდები, რომ ბევრად უფრო მაღალი მეჩვენება და მე სასწრაფოსაც კი ვიძახებ ხოლმე და იქნება ამ ფოთლებზე, ამ სიშებზე, ამ რაღაც ფობიებზე ორიოდე სიტყვით ვესაუბრო.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. გისურვებთ, რომ კარგად ხოფილიყავით.
ამ ქალბატონს რაც შეიძლება შევთავაზო, იქნებ გადაცემის მერე დარეკოს და უფრო ზუსტად დაუკვალიანებ.
კი ბატონო, და ზოგადად ბატონ გიორგი, რა მოსდის მეს ფსიქიკური აშლილობის, მაგალითად კონვენციური აშლილობის, ისტერიის დროს ან შიზოფრენიის დროს?
პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, რა არის მე.
დიახ.
მე თვითონ არის კომპლექსი. მეს აქვს, ანუ ის ნაწილი პიროვნებისა, რომელთანაც ჩვენ ვაიგივებთ თავს, სინამდვილეში არ არის ერთადერთი ნაწილი ჩვენი ფსიქიკისა. ჩვენი ფსიქიკა არ არის მონოლითური, შედგება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნაწილისაგან და ძალიან ბევრი კომპლექსისაგან. ერთ-ერთი კომპლექსი არის მე კომპლექსი. ეს არის გარკვეული შინაარსები. ეს არის ის ენერგია, ის სასიცოცხლო ენერგია, ლიბიდო. ლიბიდო არა მარტო სექსუალური კონოტაციით, არამედ როგორც სასიცოცხლო ენერგია, რომელიც ამ მეს განკარგულებაში არის. ამ თვალსაზრისით მე არის ერთ-ერთი რიგითი კომპლექსი, რომელიც დაახლოებით 3 წლის ასაკში ჩდება ხოლმე. ალბათ შეგიმჩნევიათ ბავშვი, რომელიც იწყებს ლაპარაკს, მაგრამ ლაპარაკობს თავისთავად მესამე პირში. ეს იმიტომ ხდება, რომ მე კომპლექსი მაშინ არ არის ჯერ ასპარესზე გამოჩენილი. კი, ფსიქიკა არსებობს, მაგრამ ბავშვის მე ცოტა გვიანიბადება და ამის მერე იწყებს მარტო პირველ პირში ლაპარაკს ბავშვი. ძირითადად მეხსიერება არის ასოცირებული მესთან. სანამ მე არ არის, მეხსიერება თითქმის არ არის, ან ერთეული ფრაგმენტებია. და ამიტომ არის, რომ უმეტესობა ჩვენი მოგონებებისა სწორედ 3 წლის შემდეგ არის, როდესაც უკვე მე არის ჩამოყალიბებული. მე არის ის კონძული, რომელზეც შეიძლება ჩვენი გამოცდილება დავალაგოთ და შევინახოთ და მეხსიერებად გადავაქციოთ. მსმენელია?
მსმენელია. დიახ, ისე საინტერესოდ საუბრობთ, რომ მენანებო გავწყვეტა, მაგრამ უნდა ჩავრთოთ, თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი ქალბატონმა რომ შეკითხვა დაგისვათ, ბატონო სტუმარო.
დიახ.
ძალიან კარგი იქნება გადაცემის შემდეგ, კი არა, აი ეხლა დააკვალიანოთ, რადგანაც მსგავსი კომპლექსი მეც მაქვს. ძალიან მძიმე და მინდა მოგისმინოთ, ძალიან გთხოვთ.
ფობიასთან დაკავშირებით,
ქალბატონო.
ფობიასთან დაკავშირებით, ქალბატონო.
დიახ, კომპლექსთან. მე თვალების პრობლემა მაქვს და ასეთივე მსგავსი კომპლექსი მაქვს. თუ შეიძლება და თუ გაქვთ ამის საშუალება.
დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. აი
მაშინ
ამ კონტექსტში
ადამიანს გავცნო პასუხს. შიში დავშოთ ხალხმრავალ ადგილას გასვლის. ქალბატონმა პირველმა იცოდა, რომ ამას აგორაფობია ქვია. იცით, ჩვენ შეგვიძლია ამას მიუდგეთ, ასე ვთქვათ, რომ ეს არის რაღაც ნევროზული სიმპტომი, შიში. და პირდაპირ ავიღოთ და დავნიშნოთ ისეთი წამალი, რომელიც ამ შიშის განცდას შეამცირებს, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს შედარებით დადვილი, ამას შეიძლება დავუშვათ რამოდენიმე წუთი საუბარი იყოს, რომ გავიგოთ ზუსტად რა განცდები აქვს, რა სიმპტომები აქვს ამ კალბუნს. მაგრამ იმისათვის, რომ გავიგოთ, რომ რა დევს ამ შიშის მიღმა, რა საფუძველი დევს, ამისათვის შესაძლებელია გაცილებით უფრო დიდი დრო დაგჭირდეს. და თუ სამედიცინო დიაგნოზი შეიძლება დაისვას პირველივე შეხვედრაზე, კომპლექსის დონეზე დიაგნოზი შეიძლება დაისვას 10 წლის შემდეგ. იმიტომ რომ აქ იმდენი ფენა არის ხოლმე
ჩაკერული.
სადღაც ჩავალთ, მე აღმოჩნდება, რომ იმის მიღმა არის კიდევ რაღაც, მე კიდე იმის მიღმა არის, რომ ამას ძალიან ღრმა მუშაობა ჭირდება და ხანგრძლივი ხოლმე. ამიტომ პირველი, რაც შედარებით ადვილი, რაც შეიძლება ურჩი ორივე ქალბატონს, ეს არის, რომ რა თქმა უნდა მიმართო ფსიქიატრს და სცადონ იქნებ უფრო ესეთი სტრაფი და შედარებით ზედაპირული, ესე ვთქვათ, მიდგომით, მაგალითად რომელიმე ანქსიოლიზური საშუალებით ან რომელიმე სეროტონინის ჯგუფის
პრეპარატით
მოხდეს აი ამ სიმპტომების გაქრობა, კურნალობა. და თუ საჭირო გახდება, პარალელურად ალბათ უნდა მიმართონ ფსიქოთერაპიას.
აი დავუბრუნდეთ რა მოსდის, მე თქვენ საუბრობდით მეზე, როგორც კომპლექსზე, თქვათ მის წარმოშობასა და პრინციპებზე.
ერთი რამე რაც უნდა თქვათ კიდევ კომპლექსების შესახებ არის ის, რომ მათ აქვთ ავტონომურობა. ანუ ამ შინარს, აი მაგალითად გუშინ რაღაც უსიამოვნო რამე გადამხდა, ველაპარაკე დავუშვათ ერთ ადამიანს და ნუ ეს საუბარი იყო უსიამოვნო ჩემთვის, მე მძინავს ხამით და უცბად მეღვიძება და გრძნობ რომ მაღვიძებს ის განცდა, რომელიც ვერ მოვინელე და მთელი დღე მქონდა. ეს არის უკვე კომპლექსი, რომელიც უკვე ფლობს გარკვეულ ენერგიას და თავისკენ მიყავს, ასე ვთქვათ, ჩემი ფსიქიკის აქტივობა. იმის მაგივრად დავიძინო, ან იმის მაგივრად რომ ვიმუშაო და კონცენტრაცია გავაკეთო ჩემს საქმეზე, ამის მაგივრად ეს კომპლექსი არის შემოვარდნილი ჩემს ხედველობის ველში, ჩემს ემოციას, ჩემს ენერგიას თითქოს უკვე ის განაგებს. ანუ ეს კომპლექსი როგორ მოიქცევა, ასე ვთქვათ, რა დროს ამოყოფს თავს, ეს ჩვენს ნებაზე ხშირად არ არის ხოლმე
დამოკიდებული.
და მას აქვს თავისი კანონები, ასე ვთქვათ, გარკვეული ავტონომურობა. აი მეს რაც შეეხება, ხო, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს შეგვიძლია ქონდეს ნების ყოფა და სიამბლეში ეს ნების ყოფა უდრის ამ ჩვენი მე კომპლექსის ავტონომურობას და იმას, თუ რა ფსიქიკური ენერგია არის ამ მე კომპლექსის განკარგულებაში. რაც მეტი არის, მით უფრო
ვამბობთ,
რომ ამ ადამიანის მე ძლიერია, ტკივილს შეუძლია გაუძლოს ისე, რომ არ დაიყვიროს მაგალითად. ან მიუხედავად იმისა, რომ უსიამოვნო რაღაცები გადახდა, მას შეუძლია თავის საქმეზე იყოს კონცენტრირებული. მეს მთავარი პრინციპი არის, როგორც წესი, გარემოსთან ადაპტაცია. რომ აქ და ამჟამად რეალობის პრინციპი იყოს სწორად აღქმული და ადამიანი მოქმედებდეს ისე, რომ ის იყოს მაძღარი, მას არ სციოდეს, ის იყოს აღიარებული და ასე შემდეგ. მისი ის პირობები იყოს მისთვის შექმნილი, რომელიც მას თავს კარგად და ადაპტირებულად აქ და ამჟამად სივრცეში
აგზნობინებს. მაგრამ შეიძლება ეს ჩაიკიროს, ხო?
შეიძლება ამას საშიშროება შეექმნას, თუ არის ფსიქიკური აშლილობა, ესე თუ ის რაღაც პრობლემა, ნევროზული იქნება ეს თუ ფსიქოზური, როდესაც რაღაცა სხვა კომპლექსები შემოდის, ასე ვთქვათ, სცენაზე, ფსიქიკის სცენაზე და თითქოს ეპაექრება მე კომპლექს პირველობაში. აი 1907 წელს იუნგმა გამოსცა წიგნი ნაადრევი ჯგუფასუსტობის, ასე ეძახდნენ მაშინ შიზოფრენიას, როგორც გითხარით, ფსიქოგენეზი, და აღმოჩნდა, რომ შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე ქალს, რომელიც წლები იყო აი ამ დიაგნოზით, აღმოჩნდა, რომ აქვს რამოდენიმე ესეთი ძირითადი კომპლექსი, რომელიც მის მეკომპლექსთან ერთად განაპირობებს იმას, თუ ის რას ლაპარაკობს, რას ხსნობს, როგორ იქცევა და ასე შემდეგ. თითქოს მარტო მეკომპლექსი, ანუ ის პრინციპი, ჩვენ ფსიქიკაში არსებული ის პრინციპი, რომელიც რეალობის პრინციპის გამტარებელი უნდა იყოს, მარტო ის კი აღარ განაპირობებს ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობას და ფუნქციონირებას, არამედ რაღაცა სხვა შინაარსები. მაგალითად, თუნდაც ცხოვრების განმავლობაში შექმნილი, ან თუნდაც შეიძლება უფრო ღრმა, არცნობერის უფრო ღრმა შრეებიდან წამოსული. ყველაზე ღრმა შრეებს, შრეებში არსებულ კომპლექსებს, იუნგი ეძახდა არქეტიპებს და იყო რამოდენიმე პრინციპში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპი არქეტიპის, ახლა ამის ჩამოთვლას მე არ შევდგები. აი თუ მაგალითად ისტერიის დროს შეიძლება შევადაროთ ადამიანის ფსიქიკას სარკეს, რომელიც გატეხილია შუაზე და წარმოიდგინეთ, რომ მისი ერთი ნაწილი, ანუ ერთის მაგივრა თითქოს არის ორი, ჩვენ ხედავთ ჩვენ თავს შუაზე გაყოფილად, ფსიქოზების დროს უკვე აქ არის თითქოს დამსხვრეული სარკე და ბევრი სხვადასხვა ნაწილისგან შედგება.
აი ესე რო ვთქვათ ბატონო გიორგი, ისტერიას რა მიეკუთვნება, თუ კი არის ასეთი კლასიფიკაცია, და ფსიქოზებს რა მიეკუთვნება, რამდენიმე სიტყვით რო ვთქვათ, ვინც გვისმენს, ისიც მიხვდეს, რა შემთხვევაში შეიძლება ისტერია დაერქვას და აი ფსიქოზი, რა შემთხვევაში ამ ჩვენი კონკრეტული კონტექსტის გათვალისწინებით კომპლექსის. ეს ფობიები ვთქვათ, ეს არის ისტერია?
არა, ეს არ არის ისტერია. ისტერია არის, რა იცით, ესეთი ხასიათობრივი თავისებურება უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ ესე იგი მის ფსიქიკას უნდა ქონდეს უნარი, რომ ის რაც შეიძლება ემოცია ან ესა თუ ის რაღაც გამოცდილება, ან ესა თუ ის ამის საფუძველზე განვითარებული ფსიქიკური რეაქცია გარდაიქმნას სხვადასხვა სომატურ, ანუ სხეულებრივ სიმპტომში. მაგალითად, შეიძლება უეცრად ადამიანმა დაკარგოს ხმა. აი თუ ადამიანს აქვს დაუშვათ განცდა, რომ მას ჩამოართვის ხმის უფლება და ამის გამოხატვის ამას ხმამაღლა ვერ ამბობს, იმის გამო რომ მისი ფსიქიკა არის ასეთი ტიპის, რომ ასე რეაგირებს მსგავს სიტუაციებზე,
შეიძლება
დაკარგოს ხმა. დაკარგოს ხმა.
მეორე, აი
ფსიქიკა. მეორე მაგალითად, აი მაგალითს გეტყვით, რომ
ფსიქოზებს
ისტერიაზე გეტყვით ერთ დროში ვერ. ფსიქოზების დროს არის რა, რომ ჯერთი აკაც შეიძლება ვილაპარაკოთ გარკვეულ წინასწარ განწყობაზე, ის რომ ამ ადამიანის ფსიქიკას, ეს ადამიანის ფსიქიკა რეაგირებს გარკვეულ სტრესზე, სტრესმოწყალობის თეორია არსებობს ახლა და გარკვეულ სტრესზე რეაგირებს მაინც და მაინც ასე, რომ თუ კომპლექსების დონეზე შევხედავთ, მისი მე სუსტდება, მისი მე გადადის მეორე ფლანგზე და წინა პოზიციებზე გამოდის არაცნობიერის ისეთი შინაარსები, რომლებიც ჩვეულებრივ, ესე იგი არაფსიქოზურ მდგომარეობაში არის სადღაც არაცნობიერის სიღრმეში და მე არაძლევს მათ საშუალებას, რომ წაიყვანონ ასე თქვა პარადი. ამ შემთხვევაში მე თითქოს სადღაც იკარგება და უთმობს პირველობას სხვა კომპლექსებს. თან ეს კომპლექსები არის ხოლმე სიმრავლეა ამათი, ხან შეიძლება აი ბოდვის სტრუქტურაში მაგალითად დავინახოთ ერთი კომპლექსის შინაარსი, ხან იცვლება ეს შინაარსი და ხვდებით, რომ ეხა რაღაც სხვა კომპლექსი ლაპარაკობს. ერთი სიტყვით, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც მეს მაგივრად მე სადღაც იძირება და მის ადგილს იჭერს სხვა კომპლექსები. ოღონდ ესენი შეიძლება იყოს სიმრავლე. აი მაგალითად ერთი ქალი, ახალგაზრდა ქალი, რომ ნუ სიტყვას ეთქვა ნინო, მაგრამ მაბატია თქვენი
სახელმომიდევი
პირველ რიგში თავში. მაგრამ როდესაც ეთყოდი რა ქვია, ხან იძლეოდა ერთი ადამიანის სახელს, თავის სახელს, ხან ამბობდა რაღაც გამოგონილ სახელს, ხან რომელიღაცას ზღაპრის შინაარსის სახელს და იმის დამიხედვით თუ ვისი სახელით ლაპარაკობდა, სხვადასხვა რამეს ამბობდა, სხვადასხვანაირად ლაპარაკობდა.
გასაგებია. იცით, ბატონო გიორგი, დღეს ჩვენ გეგმაში ჰქონდა ასევე გვესაუბრა, ვთქვათ, კომპლექსზე მუშაობის, სხვადასხვა ფსიქოთერაპიის მეთოდების შესახებ, ასევე კომპლექსზე მუშაობის, ფსიქოტროპული მედიკამენტების. Ну, ძალიან ისე ვახსენეთ რამდენჯერმე სულ ეს. Მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გაცემა გრძელდება კიდევ, იციან ჩვენმა რადიოსმენელებმა და მომავალში თქვენ კიდევ მობრძანდებით და დაგვითმობთ, დაგითმობთ ჩვენ ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს სტუმრობისთვის მეგობრებო ბატონი გიორგი გელეიშვილი, მედიცინის დოქტორი, ფსიქიატრი გახდათ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. დღეს მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის გამეორებით მოსმენა შეგიძლიათ კვირა საღამოს 6:10 წუთიდან. კარგად.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.